Sveicināti klausītāji, skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma un mani sauc Ģirds Rozners. Šodien aicinu uz nelielu ciemošanos adventistu Ventspils draudzē, kur pirms kāda laika tika atzīmēta nozīmīgā 100 gadu pastāvēšanas jubileja. Šādās svētku noskaņās mūsu pastāvīgā žurnāliste Guntra Ruško ciemojās pie ilgadējā Ventspils draudzes ticības brāļa Arta Birziņa. Ieklausīsimies šajā sarunā.
Sveicināti, Kristīgā radio klausītāji! Studijā Guntra Ruško, un man gribētos jūs uzrunāt ar Bībeles tekstu no 2. Pētera vēstules 3. Nodaļas 8. Panta. Bet to vien turiet vērā, mīļie, ka viena diena tam kungam ir kā 1000 gadi, un 1000 gadi kā viena diena. Tieši tā es arī jutos, kad kopā ar 7. Dienas adventistu kori, vēsts diriģenta Reķa vadībā, ieradāmies Ventspilī, uz Ventspils 7. Dienas adventistu draudzes 100 gadu jubileju. Pirms 100 gadiem, tālajā 1908. gadā, 8. novembrī, sludinātāja Jēkaba Šneidera vadībā tika dibināta Ventspils draudze ar 14 kristītiem draudzes locekļiem. Jāsaka, ka Eiropā līdz tam laikam misionāri jau bija paveikuši ievērojamu kolportāžas un sludināšanas darbu, kura rezultātā nodibinājās draudzes Rīgā 1896. gadā brāļa Johana Perka dzīvoklī. Pateicoties aktīvai kolportiera Zommera un evaņģēlista Šneidera darbībai, Liepājā un Ventspilī svētā gara vadībā tika skaidrota Bībele, kristīti cilvēki, dibinātas draudzes un celtas baznīcas. Kas tad patreizējai jubilārei Ventspils 7. Dienas adventistu draudzei liek turēties kopā, aizlūgt par jauna dievnama celtniecību? Nu, ne jau draudzes mācītājs, kurš kalpo draudzē no 2003. Gada, Ojārs Incenbergs, kurš mīļi tiek dēvēts par jaunu baznīcu netiešu celtnieku, jo tieši viņa vadībā, viņa vadītās draudzes jau ir tikušas pie saviem dievnamiem, bet gan Ventspils draudzes patreizējās vajadzības, jo viņi izmanto Ventspils baptistu draudzes dievnamu. Draudze pieaug, sabrauc no attālākiem laukiem, veido savas pēcpusdienas, Bībeles izpētes stundas un koncertus. Savas vajadzības ir arī jaunajiem draudzes locekļiem ceļu meklētāju klubam, korim un ansambļa dziedātājiem. Bet ko tad es te visu laiku viena pati runāju un stāstu? Labāk svētku starprīdī pieaicināšu vienu no ilgadīgiem draudzes locekļiem pie mikrofona, lai viņš caur savu redzējumu dod savu priekšstatu par Ventspils draudzes saknēm Dievā.
Ventspils draudzes loceklis Artis Birziņš. Man šogad paliek 70 gadi un esmu dzimis kristīgā ģimenē. Jā, esmu adventists 3. paudze.
Un visu laiku šeit Ventspilī dzīvojāt?
Jā, tikai Ventspilī. Mēs uz lauka, mēs pašā pilsētā nav, jā.
Nu, ko jūs varētu teikt, augustu mēnesī Ventspils adventistu draudze svinēja savu 100 gadu jubileju? Kādi jums ir iespaidi par adventistu ticību Ventspilī?
Vislabākie iespaidi, jā. Nekad nav par to šaubies, un tas sirds tā velk jau, jo kad tā nedēļa paiets pa to pasaules staigaju, tad tik ļoti gribas atkal būt pie saviem brāļiem un māsām, kur mēs jau kopīgi mācāmies un visu tā atmosfēru. Jā.
Kā tas jums izdevies, ka jūs ļoti cieši turaties šeit? Varbūt jums draudzē ir arī kāds uzdevums?
Nē, nu, man nekad nav bijis tāds šaubas audzi piedzīvots, ar ko ir kopa dziedats un iets, kas aiziet ar to savu ceļu. Tāds sāpīgi brīži arī daudzreiz.
Un kad jūs izvēlējāties piederēt tieši draudzē, kad es jūs kristījāties?
Es jau kristījos 54. gadā.
Jā, nu tad man bija 4 gadiņi.
Cik tad man tad bija? 16, laikam, es 38. gada dzīves. Nu jā, 16 gadi. Tā visu laiku ir Ventspilsnu 16 gadiem ir dziedāts. Sevišķi zīmīgi tas, ka brālis, kas tagad ir slims, kas vairs nevar padziedāt, vieši tā kā visus šos gadus, viss, kas kapos izvadīt, ja nebija vairāk dziedāt, tad mūsu duets vienmēr skanē. Bija tāda dziesma, tā citāda brīža vienātne klusa, kur domas un nākotne klīs, ko ņemšana dzīves un līdzi, kas nezīv un nesavīst. Un to gandrīz viss brauc svecē locē, ja teica, to jūs uz manu kapu nodziedi. Jo bija tā, mēs strādājām mežos par atsveķotājiem, nu, zabat dēļ daudzi, kas netika, bet mēs jau vienmēr visur tā. Un tā, nu tā, ja mēs ar dziesmu jau kalpo no 16 gadiem, tagad ir 70, cik tas iznāk.
Un jūsu ģimenes locekļi sieviņu bērni arī ir draudzes locekļi?
Sieva ir, jā, tie bērnu tā vien, kas Rīgā dzīvo tēni, uz visam nometnēm pienalā. Ir jau savas problēmas ar bērniem arī, nu nav jau ko slēp.
Vai Ventspils adventistu draudzīte liela ir, kuri
atnāk? Mēs apmēram varbūt ap 100 locekļi, bet daudz dzīvo pa laukiem. Tad mēs kādu pusi no to skaita mēram sapulcējies katru zabat.
Un kas ir jūsu diriģents?
Es pats ir kādu 20 gadu diriģējis kori. Kadreiz Rāls Prūts, ka vēl bija tāda parunas pēc kori, viņš teica, dziesma ir upuru valoda. Tas dziesmas klausīties patīk daudziem, bet tas melnais darbs, tā mācīšanas, tas daudziem nepatīk. Uh-huh. Es zinu, bija tāds laiks, mums vajadzēja 90 notas sarakstīt korim. Tie dziedāti vēl sanām, bet tas notas rakstīt negrib. Es pats sauram naktim ir rakstījis notas, kas tagad atskatās uz tam liepiņu burnīcam. Visi saka pēc roku, mums tas bija rokam jāuzrakst viss. Žēl skaties uz to kaudzēm, kas tagad ir nederīgs.
Cik savā mūžā dziesmas esat izdziedājis pēc skaita?
Nu, to es saskaitīt nevaru. Vienīgi varbūt es varu pateikt, ka Ventspili varbūt visa pastāvšanas laika tik daudz viens no dziesmas izdziedājis. Cik es...
Un kāda ir tā mīļākā dziesma, kura tā nu, tiešām jā. Patīk?
Tāds ir dziesmas, jā. Ir diezgan daudz, kas tā... Ir tāda dziesma, ko man vienmēr pirmās dziedāt, stāv cilvēks, ka ceļnieks ceļa malā un savas vērtības tā pārvērtē. Ir iegūts daudz, bet mazliet dzīve laimes, daudz cerības, nav miera dvēsele. Un tad vēl sakošie pantādi visi ļoti.
Un ko jūs gribētu novēlēt tām draudzēm, kuras vēl tikai gaida savu 100. jubileju?
Lai dziesma vienmēr uztur tādu dzīvu garu, jā, un... Tas upurs, ko nes dziesmas dēļ, es domāju, ka tas atmaksājās. Jo daudziem tā, ka ir bijis, ka tā dziesmas vārta, melodija, ka tas ir citam ar paraicinēm, pēc izšķiršanās, kas skār viņas sirdī. Mācījies, es neko nav dziedāt, pa mēžu staigojot, mēžu strādāt, es klausot putnes un tā. Tās dziesmas, ko es no galva varu nodziedāt, tas viss mēžā ir izdziedāts. Pirms tam un tad es varu.
Nu, tad var teikt, ka jūs meši jūs pazīst.
Ja man ir 50 gadi, nepatāvu darbs taču mežā. Padomu laikā jau neko nevarēja, tik melno darbu varēja strādāt. Un tā kā nāca šī laika, tad es biju liels kokaudzētos vadītājs. Un bija jābūt priekšzīmīgam un citu. Iespēja nebija, ka tu varēja pastāvēt.
Nu, liels paldies. Pie mikrofona bija Guntra Ruško. Uz tikšanos nākamajā mēnesī.
Dzirdējāt žurnālistes Guntras Ruško sarunu ar ticības brāli no Ventspils draudzes Arti Birziņu. Mēs atgriežamies studijā, kur šobrīd esam trietā ar Valdu un Viesturu Reķiem. Valda pagājušā reizē uzsāka sarunu ar neparastu nosaukumu – Kas ir tavā namā? Šodien dzirdēsim tēmas turpinājumu. Vārds ģimeņa konsultantei un pedagoģei Valdai Reķei.
Labrīt jūs mājās! Šajā rītā vēlos turpināt aizsāktās pārdomas par tēmu Saki man, kas ir tavā namā? Šo jautājumu īstenībā pravietis Elīsa uzdeva kādai atraitnei. Un es vēlos arī izlasīt, ja jums ir blakus Bībele, lūdzu uzšķiriet kopā ar mani otrā ķēniņa grāmatu, 4. Nodaļu un vēlos izlasīt pirmos 7 pantus, lai atsvaidzinātu atmiņā šeit aprakstīto gadījumu. Un kāda sieva no praviešu mācekļu sievām kliegdam lūdza Elīsu sacīdam, mans vīrs tavs kalps ir miris, un tu zini, ka tavs kalps bijās to kungu, bet nu nāk parādu piedzinējs un grib manus divus bērnus tev ņemt par vergiem. Un Elīsa viņai atbildēja, ko lai es tevs labā daru? Saki man, kas ir tavā namā? Un viņa atbildēja, tavai kalponei nav iti nekā namā, kā tikai trauks eļas. Tad viņš sacīja, ej un aizņemies sev trauks no citiem, no saviem kaimiņiem, bet tikai tukšus traukus un nelūdz to par maz. Un tad ieja namā un aizslēdz durvis aiz sevis un aiz abiem saviem dēliem un sāc liet visos tajos traukos un to, kas ir pilns, liec pie malas. Tad tā no viņa aizgāja un aizslēdz durvis aiz sevis un aiz saviem dēliem un tie viņai pienes traukus, bet viņa pati tikai pildīja. Un kad trauki bija pielieti pilni, tad tā sacīja savam dēlam – pasniedz man vēl vienu trauku, bet tas viņa atbildēja, vairāk nevien trauka nav. Tad eļļa apstājās plūst. Un viņa aizgāja un to pateica Dieva vīram. Un viņš sacīja, ej un pārdod eļļu un samaksā savu parādu no atlikuma, tad pārtiec pati ar saviem dēliem. Jā, saki man, kas ir tavā namā. Šo sievieti bija piemeklējusi krīzes situāciju, un šajā situācijā viņa sauc pēc palīdzības. Vai viņai bija pašai savu resursi? Nu, ko mēs saucam par resursiem? Varētu teikt, ka tie ir visparastākie, kādi mums visiem ir fiziskie resursi, nerunājot par kvalitāti, par kvantitāti, bet resursi kā tādi – mantiskie, finansiālie, garīgie, intelektuālie, morālie, nu kādas vēl varētu nosaukt. Faktiski, Dievs cilvēkam ir devis visu veidu resursus un katrā dzīves posmā jeb situācijā Dievs tos dod cilvēkam atbilstoši vajadzībām. Šai sievietei bija negaidīta, tuva cilvēka nāve, vīra nāve, un tā bija krīze ģimenē. Faktiski nāve jebkurā gadījumā ir krīze, nav jau neviens negaida. Krīze tāpēc, ka cilvēki šim gadījumam nebija sagatavojušies. Nāve bija pārsteigusi nevien emocionāli, kā mēs to lasām šeit, bet arī finansiāli. Un varētu teikt, tā bija dubult krīze, emocionāla un finansiāla. Neapskaužam situāciju, mēs tādu cilvēks cilvēkam viens otram nenovēlam un arī labprātīgi to neizvēlamies. Bet paskatīsimies tādām šodienas mūsdienu skatījumā uz šo senatnes gadījumu. Un man tas liek un vienmēr ir līdz domāt par to, kad mums cilvēkiem, kad man šķiet, ka man nekā nav, man tomēr kaut kas ir. Un Elīsa arī tā jautāja, saki man, kas ir tavā namā, un sieviete saka, man nekā nav, bet tikai. Un tieši tā. Varbūt mums nešķiet, ka tas, kas mums pieder, varētu noderēt tieši mūsu situācijā. Un bieži mēs dzīvojam ar domu un vēlmēm, ja vien man būtu, ja vien man piederētu, ja vien es varētu, ja vien es iegūtu, un tā tālāk un vēlmju saraksts var turpināties vēl un vēl. un Elijs prasa atraitnei, saki man, kas ir tavā namā. Sieviete atbild, ka viņai nav iti nekā, tikai eļas trauks. Tātad kaut kas ir. Kā es varu teikt, ka man nav iti nekā, bet tomēr kaut kas man ir, kaut kas man pieder. Iespējams, šī sieviete domāja par naudas līdzekļiem, jo viņi bija ieslīguši parādos, un šie parādu piedzinēji prasīja smagu izpirkšanas maksu, kur būtu, ja nespētu to aizdevumu atlīdzināt. Īstenībā krīzes situācija ir arī ar savu pamatvaidzību apmierināšanu, jo, ja mājās bija tikai eļas trauks, tad arī bija minimāli pārtika ģimenei. Vēl viņai bija kaut kas ļoti dārgs un vērtīgs. Šai sievietei bija viņas divi dēli. Šeit nav teikts, kādā vecumā viņi bija, bet acīm redzot, viņi vēl nebija tie, kuri bija pelnītāji, bet bija jau tādi, kuri var darīt zināmu fizisku darbu un palīdzēt un atbalstīt māti un piedalīties šīs ģimenes krīzes novēršanā. Tie bija resursi viņas bērni. Un arī parādu piedzinēji bija to ievērojuši un vēlējās parādu vietā viņas dēls darba spēkam vai pārdošanai. Tā bija vēl viena traģēdija šīs sievietes dzīvē, vēl viena krīze. Cik daudz viens cilvēks var izturēt? Un ir saprotams šīs sievietes izmisums, jo Bībelē rakstīts, ka viņa kliegdama lūdza Elīsu. Viņa nezināja, ko lai dara. Un es nevēlo šo sievieti nosodīt, absolūti nē. Jo šādās neveiklās, grūtās situācijās cilvēks arī var neredzēt izeju. Un viņai bija saprašana, viņai bija vēlēšanās, un viņa arī zināja. Mēs nezinām par viņas iepriekšējo pieredzi, bet viņa zināja, ka ir kāds cilvēks šeit nosaukts Dieva vīrs, pie kā var griezties pēc padoma. Ne tikai garīga, bet ļoti, ļoti praktiska padoma. Un Elīsa bija gatavs palīdzēt. Bet par to es vēlos runāt nākošajā raidījumā pēc nedēļas. Ar labu rītu, lai mums visiem ir veiksmīga un jauka šī diena.
Dzirdējā ģimeņu konsultants un pedagoģis Valdas Reķis pārdomas. Ja vēlties Valdai uzdot jautājumus vai ierosināt tēmu jaunai sarunai, rakstiet uz viņas e-pastu valda@jr@inbox.lv vai uz raidījuma beigās nosaukt to pasta adresi. Bet nu laiks Bībeles apcerēji. Šobrīd mikrofonu mēs nododam mācītājam, teoloģijas doktoram, Viesturam Reķim.
Dievu miers un žēlastība ir ar katru vienu no jums šajā rītā. Lasīsim Marku evaņģēlija 10. Nodaļā no 17. Panta. Kad viņš bija izgājis uz ceļa, tad kāds pieskrēja un ceļos nometies viņa lūdza, labais mācītājs, ko man būs darīt, lai iemantot mūžīgu dzīvību. Bet Jēzus uz to sacīja, kāpēc tu man sauc par labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Tu baušus zini, Tev nebūs nokaut, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs zakt, tev nebūs dot nepaties liecību, nelaupi. Godā savu tēvu un māti. Bet tas viņam teica mācītāju, šo visu es esmu turējis kopš savas jaunības. Bet Jēzus to uzlūkodams viņu iemīlēja un sacīja, vienas lietas tev trūkst. Ej, pārdod visu, kas tev ir, dod nabagiem, tad tev būs manta debesīs un atstaigā man pakaļ. Bet tas par šo vārdu noskumis aizgāja bēdīgs, jo viņš bija ļoti bagāts. Jēzus skatījās apkārt un saka saviem mācekļiem, cik grūti bagātie ieies Dievu valstībā. Un mācekļi iztrūcinājās par viņu vārdiem, bet Jēzus atkal griežas pie tiem un saka, bērni, cik grūti ir ieiet Dievu valstībā. Vieglāk ir kamielim iziet savu radats aci, nekā bagātam ieiet Dievu valstībā. Bet tie vēl vairāk pārbijās un sacīja savā starpā, kas tad var tapt glābts? Jēzus tos uzlūkodams saka, cilvēkiem tas neiespējams, bet ne Dievam. Jo Dievam visas lietas iespējams. Pēteris sākus viņa runāt, redzi, mēs visi esam atstājuši, tev staigājuši pakaļ. Jēzus teica, patiesi es jums saku, neviens nav, kas atstājis namu vai brāļus vai māsas vai māti vai tēvu vai bērnus vai tīrumus manis un evaņģēlī dēļ, kas nedabūtu simtkārtīgi jau šinī laikā namus un brāļus un māsas un mātus un bērnus un tīrumus kaut arī ar vajāšanām un nākošā laikā mūžīgu dzīvi. Bet daudzi, kas būs pirmie, būs pēdējie, un pēdējie būs pirmie. Interesants, daudziem labi zināms stāsts. Arī citos evaņģēlijos lasāms pats interesantākais, ka šāds cilvēks vispār griežas pie Jēzus, pieiet pie viņa. Matejs piemina savā evaņģēlijā, ka tas bija jauns un bagāts cilvēks. Lūkas saka, ka tas bija viens no vadītājiem sabiedrībā, viena no amatpersonām, augsta amatpersona. Ja mēs lasām evaņģēlijas, varam redzēt, ka parasti ap Jēzu vairāk bija trūcīgie ļaudis, tur bija arī prostitūtes, muitnieki, sabiedrības zemākie slāņi un reti kāds no augstākās sabiedrības. Ja mēs varam pieminēt Nikodēmu, bet tas nāca naktī, Jāzep no Arematijas. Šis cilvēks, teikts, skrien, pieskrēja pie Jēzus, tātad steidzās pie Jēzus, viņam bija kaut kas ļoti steidzams, tas, kas viņu nodarbina. Viņš metās ceļos Jēzus priekšā, uzrunā labais mācītāji. Un tad viņš izsaka savu sāpi, ko lai es daru, lai es būtu glābts, lai es dzīvotu mūžīgi, lai es tiktu Dievu valstībā. Ko darīt? Mēs redzam, ka faktiski šis cilvēks veido savu dzīvi un kārto to pēc uzvedības, rīcības standartiem. Viņa prāt, debesu valstības atslēga ir uzvedībā. Tanī, ko mēs daram, ko nedaram. Tādēļ arī Jēzus, redzot viņa šo virzību, saka, tu baušus es dzirdējis, tu zini, baušus, un tad, skatāmies, Jēzus piemina dažus baušus, ne visus, bet daļu no tiem tie, kas ir saistībā ar sadzīvi. Un vai ievērojāt, ka viņš nesāk ar piekto, bet piekto bausni atstāja pašās beigās. Un tad viņš jau pievieno vienu vārdu, kas nav bauslībā, nelaupi. Viņš saka, tev nebūs nokaut, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs zakt, tev nebūs dot nepaties liecību, nelaupi, un tad nāk taisa godā savu tēvu un māti. Kārtība, kādā tas salikt šajā stāstā, faktiski atklāja arī šī cilvēka vajadzību. Piektais bauslis pēc devītā, kāpēc, acīm redzot, lai pievērstam sevišķu uzmanību. Iespējams, šis jaunais cilvēks bija starp tiem ļaudīm, kuri atsacījās rūpēties par savu vecāku, sirmo vecāku fiziskajām un finansiālajām vajadzībām, aizbildinoties, ka viņi dod templim un ka tādējādi viņi savu pienākumu izpildījuši un viņiem nav brīvu līdzekļu, lai rūpētos par vecākiem. Tādēļ Jēzus akcentē šo te punktu. Pieliek klāt nelaupi. Komentētāji pētot šo vārdu saka, tas iespējams ir tādā kontekstā, ka šis cilvēks varēja būt tam tiem, kas nodarbinot citus pilnā mērā nemaksāja tiem, kas viņa labā strādāja. Viņš ieturēja naudas un centās maksāt minimālo, tādēļ Jēzus akcentē šo te nelaupi. Dod tiem, kam pienākās visu. Cilvēks saka, es jau tā daru, es jau pildu baušus, es rūpējos par citiem. Un tad Jēzus Viņam patīk šis cilvēks, mēs lasījām, viņš saka, kļūst mans māceklis, bet ar nosacījumu. Seko man, bet ir nosacījums, priekšnoteikums, kāpēc, acīm redzot, ka tā ir šī cilvēka galvenā problēma. Ne tik daudz glābšana, kā tas veids, ko darīt un kā nezaudēt to, kas pieder. Jēzus saka, pārdod visu un atdod to nabagiem. Viņš atklāja šī jaunekļa sirds problēmu. Saka, kur ir tavs sirds pārdomā, vai tā būs pie manis, pie Dievu valstības, jeb tā joprojām paliks pie mantas, atbrīvojies. Cilvēks aiziet ar smagu sirdi, jo viņa sirds bija vairāk pie mantas, viņš īsti nezināja, kā viņš varētu dzīvot bez tā, kā savādāk veidot to. Mācekļi ir šokā, smaga mācības stunda, Jēzus arī saka, jā, ir grūti, bet atkal, tāpat kā iepriekšējā fragmentā, Jēzus nenosoda tos, kam laulība neizdodas, kas ir šķīrušies, kas meklē jaunas attiecības. Arī šeit viņš nesaka, ka bagātība ir kaut kas slikts, viņš saka, ka bagātība nav tā atslēga Dieva valstībai, tā var kļūt par šķērsli, un te ir grūtā stunda mācekļiem, jo viņi ir mācīti tāpat kā citi ap Jēzu, šie cilvēki, kuri staigā viņam pakaļ, ka bagātība ir sevišķas Dieva labvēlības izpausme, ka tie ir sevišķi Dievam tūti cilvēki, kas ir labi nodrošināti. Jēzus saka, tas pat var būt bīstami, tas var kaitēt, tas var nostāties starp cilvēku un Dievu valstību. Viņš nav pret bagātību. Ar Dievu viss iespējams, Jēzus saka, arī bagāts var kļūt devīgs cilvēks dāsums, arī bagāts var ieiet Dievu valstībā, arī tiem pieder apsolīmi, bet faktiski uzruna ir mācekļiem, kuri joprojām neredz un nesaprot šīs Jēzus mācības pilnībā mērā, jo viņi ir aizrauti ar savu pozīciju. Kā viņiem kļūt augstākiem, kā ieņemt augstāku vietu Dievu valstībā? Jēzus rāda, lūk, ne jau no tā, kas jums pieder un kāds stāvoklis jums ir, bet kā jūs spējat upurēties citu labā? Kā ieiet Dievu valstībā? Kā būt glābtiem? Pašiem nekā. Bet ar Dievu visas lietas ir iespējams, vai šodien tas ir savādāk? Nebūt ne. Dievu valstībā nevar ieiet ne, pateicoties kādiem sevišķiem sasniegumiem, labākai var būt uzvedībai, spējai izrādīt sevi labāk, noslēpt patieso sirds stāvokli, noslēpt patieso dabu, ne. Dievu valstībā var ieiet tikai kopā ar Dievu, tad, ja Dievs mūs ieiet, ieved, ja mēs atveram savu sirdi viņam, ļausim to arī šodien, lai viņš mūs vada, šodien, nākamās dzīves dienās, un sapratīsim, ka mēs jau neko nevaram nolikt viņam pretī un iedot, mēs varam tikai ar pateicību pieņemt to, ko viņš mums ir iedevis caur Jēzu Kristu. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00 Jēkabpilī, Zaļā ielā 5, Ludzā, Kultūras namā, Saldu, Brīvības ielā 20 un pulksten 11:00 Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 29, Aizkrauklē, Skolas ielā 3, Liepājā, Uliha ielā 70, Salacā, Zvaigžņu ielā 13, un pulksten 16. Ērgļos Blaumaņa ielā 1-3. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!